Să faci bine și binele pe care îl faci să fie bine făcut.
Frica este pentru om ca...
ca soare pentru omăt. Oamenii au ajuns la concluzia că nu este important numai să ai, este important să fii. Adică să te gândești de fiecare dată când îți alegi sensul vieții, bă, ce vreau să fiu?
Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticul și sper, ca de fiecare dată, să-ți ocupi timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur nespus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând!
Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Ideaticu. Stau de vorbă astăzi cu un om tare drag mie, un om pe care îl cunosc de ceva timp deja, Vasile Roman, singurul coach din România care e și general major în rezervă. Vă spun cu mâna pe inimă că avem foarte multe de învățat de la dumnealui, așa cum am spus, îl cunosc de foarte mult timp și am învățat foarte multe de la dumnealui, așa că astăzi vă propun să facem o incursiune ad hoc pe terenul de luptă și să încercăm să aflăm ce arme să folosim pentru a ne îndeplini misiunea și pentru a ne câștiga pe noi înșine. Cred că asta e foarte important, să vedem ce arme avem nevoie pentru a ne câștiga pe noi, pentru a acționa eficient, pentru a obține claritate, pentru că până la urmă noi suntem cele mai importante persoane din viața noastră și nu e deloc o declarație egoistă. Domnule Roman, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea.
Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat și mulțumesc pentru foarte frumoasele cuvinte la adresa mea. Știi că e aceeași simpatie și că noi avem așa o conexiune când este vorba de idei.
Spuneam în introducere de acțiune, că e important să ne găsim claritate în a acționa. De ce, de unde intervine lipsa de acțiune?
Multe răspunsuri aș putea să dau. Noi militarii, ca să acționăm, primim o misiune. Deci până când n-am primit misiunea, care este un ordin, nu acționăm, facem altceva în rutina lucrurilor. În schimb, și misiunea ne dă sens pentru acțiunea respectivă. Ne gândim ce avem de făcut, când avem de făcut și așa mai departe. Dar îmi place o carte a lui Simon Sinek, începe cu de ce. Și folosesc, acum am locuit zona militară, să spunem, cu acest de ce, ce și cum. Pentru acțiune ai nevoie de motivație, ai nevoie de motiv, ai nevoie de sens. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Nu deți neapărat de scop, de sens, deci ca să acționezi, pentru că scopul te limitează. S-a terminat scopul, s-a terminat acțiunea. Sensul te duce în continuare, tot vrei să faci mai bine, mai bine, mai mult și așa mai departe. Deci ai nevoie să-ți răspunzi de ce trebuie să fac o acțiune. Și în momentul în care ți-ai explicat, deja te mobilezi cu ideea următoare. Vreau să fac, voi face, știu ce pot, știu cât pot, sunt determinat să o fac, dar imaginez și relele care se întâmplă, pentru că noi dezarmăm foarte repede când începem o acțiune, pentru că nu ne-am imaginat că cineva este împotriva noastră. Vrem sau nu vrem, contextul nu este întotdeauna favorabil acțiunii mele. De ce? Și nu condamn contextul. Contextul este o chestie care se mișcă, da? Astăzi poate fi soare, mâine poate fi ploaie, azi am prieteni, mâine prietenii pot pleca undeva, nu se depărtează de mine, dar nu sunt la îndemână.
Variabile multe.
Exact, foarte multe variabile. Și atunci când te gândești că contextul nu va lucra tot timpul, lucrează și pentru tine, da? Îți creează condiții, oportunități, dar poate lucra împotriva ta. Și dacă nu ți l-ai imaginat, care sunt vulnerabilitățile mele, care sunt amenințările din exterior, ce riscuri trebuie să asum și așa mai departe, când dai de primul hop, te oprești. Deci opinia mea este să știi de ce. Și al doilea lucru la care țin foarte mult, în momentul în care te-ai gândit la acțiunea respectivă, să te gândești sau să-ți dorești așa de mult încât să spui așa, să și crăp, nu este cel mai academic cuvânt, dar voi face. Cine merge pe jumătate și mă văd pe mine, sunt momente în care proiectez acțiuni, repet, proiectez acțiuni și undeva la jumătatea proiecției spun așa, băi, sigur o să fac, sigur vreau, sigur sunt motivat, sigur știu de ce. Și dacă nu sunt sigur, mă întreb încă o dată și încă o dată. Sunt lucruri pe care nu le fac și sunt momente în care sunt făcute pe jumătate. Pentru că acum dacă stai să tot planifici, contextul se schimbă și nu mai merge acțiunea. Și atunci mă duc din pas în pas. Dar sunt momente în care la jumătatea unui drum sau la un sfert de drum spun așa, ok, nu este drumul ăsta. Acțiunea asta am făcut-o, am experimentat, am cheltuit, am învățat, am făcut, dar mergem un pic mai încolo și schimbăm sensul.
Cum găsiți acel de ce? Unde săpați sau cum săpați în interiorul dumneavoastră pentru a găsi acel de ce? Că pot fi foarte multe de ce-uri, dar false.
Bună întrebare, dar s-ar putea răspunsul meu să fie filozofic. Chiar mă leg de... Mie îmi place și am fost la o conferință care am vorbit foarte serios în fața unor doamne despre faptul că în viața asta este bine să asumi un rol și să nu cauți un loc. Deci când discutăm despre ce te determină să faci lucrul ăsta, spun așa, rolul pe care ți-l asumi. Deci am vrut să spun resortul, arcul, da? Deci motivația pentru a fi ceea ce sunt astăzi a fost dialogul pe care l-am avut cu taică-mi. Și spune așa, ai două variante, rămâi la țară și o să te doară mâinile, da? Sau înveți, te doare capul, dar o să ajungi domn. Ei, momentul în care am spus că vreau să ajung, deci a fost un element care am spus, ok, eu trebuie să-l depășesc pe tata. O să am dureri de cap, dar nu o să am dureri de mâini. Dar momentul în care am spus că vreau, am povestit cu tata și mi-am amintit acum pe drum că mama a fost împotriva, am spus că mă duc la liceu militar și că voi fi militar. No, bun, din momentul în care mi-am dorit lucrul respectiv, am știut că va fi greu, a fost greu, nu a fost deloc ușor. Dar, repet încă o dată, mi-am asumat rolul de a fi militar. Apoi am început să asum rolul de a fi comandant. Este mult mai fain. Înseamnă mult mai multe responsabilități, mult mai multe acțiuni, mult mai multe eforturi, mult mai multe, 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 multe. Dar este foarte fain. După ce am ajuns comandant la 500 de oameni, mi-am dorit să asum rolul de comandant la 3000 de oameni. Deci tot timpul am asumat un rol. Locul te ține pe loc. Rolul te duce înainte.
Foarte fain. Ce n-am spus în introducere și în mod intenționat n-am făcut asta, e că ați scris o carte, o carte care se numește Îndrăznește, țintește, cucerește, cum te ajută arta militară să fii mai bun. E o carte foarte faină pe care am citit-o și la lansarea căreia am fost prezent și am avut onoarea chiar să o prezint. A fost la cercul militar cu peste 100 de persoane prezente, ceea ce e mare lucru la o lansare de carte. Și aici, în cartea asta, spuneți la un moment dat că nouă românilor ne lipsește pragmatismul și lipsa de punctualitate, lipsa de nu neapărat creativitatea, cât mai degrabă...
Gândirea critică.
Gândirea critică, exact. M-ați completat perfect, aveam un lapsus. De ce se întâmplă asta și cum putem obține o abordare practică de rezolvare a problemelor?
Acum, eu nu sunt Daniel David, da? Nu sunt profesor de psihologie, am absolvit psihologia, aș putea spune câteva lucruri. Câteva afirmații am să fac. Primul lucru este, sau prima afirmație este așa, în Statele Unite, când am fost la Colegiul de Război, Am avut câteva discipline, dar într-una dintre discipline am avut gândirea creativă și gândirea critică. Două cărțuri mititele, gândire critică și gândire creativă. Și mi-am dat seama că americanii în dialog, ei sunt lipsiți de gândire creativă. Deci ei făceau eforturi să meargă, pentru că sunt pragmatici. În schimb, pentru mine a fost dificil să văd gândirea sau să asimilez, să văd în practica lucrurilor, să-mi dau seama că am folosit-o empiric, gândirea critică. Adică gândirea critică este rezolvare de probleme. Și când spui rezolvare de probleme, am învățat la american câteva lucruri care mi s-au părut foarte frumoase, practice. Primul lucru spunea așa, cu siguranță orice problemă are mai multe soluții. Deci nu te crampona să cauți una singură, ci încearcă să vezi că sunt mai multe. Dar pentru a le găsi sunt câteva instrumente pe care trebuie să le folosești. Primul lucru, și este la îndemână, numai că la noi nu este la îndemână într-un fel, este memoria organizației. Băi, cineva din lumea ta, din locul tău de muncă, probabil că s-a mai confruntat cu ea. Întreabă, caută. Și aici am făcut un lucru când am venit din America, m-am apucat, nu, înainte pleca în America, aici la Iași, la batalionul 151 Lupii Negri, să descoperă apă caldă, să gândesc eu niște proceduri. Și la un moment dat, după ce am pus pe toți, le-am explicat cum le văd și așa mai departe, și mi-a spus, știți, eu le-am făcut cândva la Făgăraș. Și le-am chiar scrise. Și am zis, bun, de ce n-am pus prima întrebare? Are cineva? Deși efortul pe care l-am făcut a fost doar de crearea colectivelor. Dar mi-am dat seama că am fost inspirat atunci când am ascultat un tânăr sublocotenent care a spus, eu știu despre ele și am și modele. Deci, prima, caută în organizație, nu te apuca să inventezi. Asta este un lucru. Doi, organizația s-ar putea să nu aibă memorie. Încearcă să vezi dacă n-ai citit undeva. Pentru că dacă ai citit la viața ta cărți, cu siguranță acolo îți vei aminti. Mai este un autor, este o carte, este scris, este un principiu și așa mai departe. Deci, gândește unde îl poți găsi. Și al treilea lucru pe care îl văd extrem de important este să te uiți, chiar dacă ești în mediul de afaceri, să te uiți la cel care este la fel ca și tine, da? Nu-l considera concurent. Da? Adică uită-te spre alte organizații și întreabă-i pe ei. Păi voi aveți niște bune practici, pentru că nu cred că trăim azi în România într-o secretomanie sau să ne vedem întotdeauna mai concurenți. Putem fi și în cooperare. Deci din perspectiva asta văd pragmatismul căutând, da? Caută în jur, nu te apuca să descoperi. Atunci când nu se întâmplă, este bună creativitatea, pentru că sunt probleme cu care nu s-a confruntat lumea, nu că nu s-a scris în cărți, dar probabil că noi căutăm o altă soluție și așa mai departe și atunci să faci, să folosești gândirea creativă a celor din jurul tău, nu numai a ta, că nu suntem toți creativi, da? Deci să te duci în jur și să vezi oamenii într-un brainstorming sau ceva de genul ăsta, într-un panel, ok, care vine cu ce idei și așa mai departe. Aș sublinia un lucru și aici am să și închei pentru că vreau să fiu pragmatic. Noi avem o problemă, suntem foarte creativi, dar nu suntem inovativi. Adică ne merge mintea, dar când este vorba de a face efort în aprofundare, avem noi românii tendința asta de a spune, ei, am făcut efort, lasă, vom vedea, să stai acolo într-un sertar. Și e un lucru pe care îl enunț, nu, e un fenomen pe care îl enunț și sunt câteodată criticat pentru lucrul ăsta. Eu fac și diferențe de religii. Eu sunt ortodox și sunt practicant. Dar constatarea pe care am făcut-o este că Occidentul, care este catolic, este mult mai pragmatic. Adică el, dacă știe că trebuie să-i crească recolta de grâu, se gândește unde este sursa de apă și face niște canale de irigații ca să aducă apa la grâu. Noi ne rugăm la Dumnezeu să dea ploaie, nu știu dacă știi butada, nici nu știu dacă este butada, este un adevăr, primul ministru Bătianu este întrebat, ok, cere Parlamentului aprobare să împrumute niște bani. Și spune, ok, dar cu ce garantați? Și el spune că o ploaie bună în mai. Adică, dacă Dumnezeu dă ploaie în mai, avem mălai, asta înseamnă o recoltă bună, un export de cereale, bani veniți în România, plătită datoria. Și am zis, dacă asta este și în mileniu 3, tot așteptarea asta, să dea Dumnezeu ploaie, să dea Dumnezeu condiții, să dea Dumnezeu să gate criza și așa mai departe, și ne gândim că așa, teoretic știm, suntem creativi, dar nu ne ducem în zona aia, nu este în regulă.
Dar procesul ăsta de rezolvare a problemelor poate fi aplicat și în cel de dezvoltare personală? Că ai nevoia mai mult să duc direcția. Cum ne ajută gândirea critică să începem sau să continuăm un proces de dezvoltare personală, de regăsire, de găsire a sinelui autentic?
Eu văd lucrurile în felul următor. Eu sunt o persoană care lucrează mai mult cu eu conștient decât cu inconștientul. Adică știu că inconștientul meu vrea să-mi joace feste, l-am educat de când eram militar, am un critic interior foarte, chiar prea dur câteodată, mai discut cu el și îi spun să mă lase în pace, să învăț și de ale mele, dar cât am lucrat în armată, el a fost foarte, foarte dur. Nu faci asta pentru că nu se cade, nu faci asta pentru că ai un ordin, nu faci. Acum îi spun, mai lasă-mă în pace că vreau să fac. Dar când discut despre conștient, eu văd lucrurile întotdeauna de genul următor. Care este misiunea mea? Deci care este misiunea pe care eu o asum în viața asta? Pentru că dacă înțeleg care este misiunea, da, voi înțelege și cum se produce după aceea execuția. Da? Adică ce faze trebuie să parcurg ca să ajung undeva. Asta este primul lucru. Ce misiunea mi-am asumat? Al doilea lucru. Când spun că mi-am asumat o misiune, noi avem cine, ce, unde, când, ce și de ce. Nu cum. Și nici aici n-aș vorbi despre cum, ci vorbesc tot timpul. Ok, eu sunt, unde vreau să ajung, de ce trebuie să ajung, ce trebuie să fac acolo și așa mai departe. Ei, când mi le-am spus pe toate astea, voi descoperi ce știu și ce nu știu. Asta este primul lucru, ce știu și ce nu știu. Și ce nu știu, să-mi spun că este necesar să știu și să fac efort pentru a cunoaște. Este primul lucru. Al doilea lucru pe care îl văd important este ce sunt. Și aici când discutăm despre dezvoltarea personală, mie nu-mi place să mă dezvolt în citate, ci mie îmi place să mă dezvolt în valori. Adică ce sunt este caracterul meu. Dacă am un caracter frumos, spun așa, ce pot face să fie și mai frumos? Dar s-ar putea să am și un caracter urât, să-mi dau cuvântul și să nu mi-l țin, să nu fiu punctual, să mă pun câteodată pe prim plan într-un egoism. E bun egoismul. Într-o societate consumeristă, câteodată e bun și egoismul, dar trebuie să ai doze de egoism, da? Nu sunt empatic și așa mai departe. Alea țin de caracterul meu, de frumusețea omului. Și dacă eu văd că sunt elemente de caracter, da? Adică valori pe care eu nu le-am cultivat și ele sunt necesar de cultivat, empatia, toată lumea vorbește despre ea. Da, mie mi se pare foarte corect. Adică, bă, dacă poți să fii în zona omului și să-l, nu știu, să-l asculți, nu te poți pune în păpucii lui, dar poți să-l asculți, poți să spui, ok, eu sfaturi nu dau, dar mai povestește-mi, pentru că omul se bucură, sunt atâția oameni care vor să fie ascultați. No, bun, deci lucrează la caracterul tău. Și al treilea lucru este făcutul. Noi românii, spunea Regina Maria, cred că suntem foarte buni la strategii, dar când trebuie să punem strategia în practică, păi am obosit. Am făcut prea mare efort. No, bun, să facem. Deci în momentul în care am spus că fac, apoi să fac. Da? Știu că este greu să te trezești dimineața la 6.
Plecând de la misiunea pe care deja ți-ai
asumat-o, dar nu ți-am spus eu. El ți-ai asumat-o. Fă-o atunci, știi ce spun, da? Dacă mi-am asumat misiunea că voi fi un om de echipă, dau un exemplu, da? Asta înseamnă că va trebui să trec peste egoismul meu și să fiu altruist. E o chestiune de valoare. Dacă mi-am spus că eu voi ajuta pe cel slab, că asta înseamnă să fii în echipă, da? Să asumi, cum să spun eu, să asum efort. Frumoasă este echipele în care toți se asumă mai mult efort decât li se cere, care funcționează foarte fain. Deci dacă eu mi-am stabilit că îl ajut pe cel care este mai slab decât mine și trebuie să fac un efort în plus față de ceilalți, îl fac. Nu spun că azi n-am dispoziție să-l fac, da? Dacă eu am spus că voi termina un lucru, da, trebuie să termin o carte, pornim de la primul punct, ce știu și ce nu știu. Trebuie să citesc cartea asta într-o săptămână. Păi nu spun că adorm cu cartea după ce citești 5 pagini. Nu este. Nu, caut loc în casă unde mă ține drept. Caut fotoliu care nu-mi dă confortul lene și așa mai departe. Adică fac ce am spus. Ei, în momentul în care le faci pe astea trei, știu care este misiunea pe care mi-o asum, știu ce știu, știu ce trebuie să mai știu, da? Știu cum sunt ca om, sau îmi știu caracterul și mi-l îmbunătățesc. Și la fapte nu spun, ok, am zis, dar nu este mult să fac, eu cred că e dezvoltare personală. Restul, numai cititul nefăcutului, numai știința fără caracter, nu cred că funcționează.
Cred că misiunea despre care vorbiți este exact acel scop în viață pe care îl are fiecare și acel sens pe care fiecare îl atribuie vieții sale. Cum îl poate găsi?
Vreau să fac o paranteză aici, că mi-am amintit. Principiul Pareto, da? Cu 20, cu 80. Am citit un articol al unei doamne, îmi scapă numele, îmi pare rău, publicat în ziarul de azi, dacă nu greșesc. Da, o să mă amintesc numele, e urât că nu știu. Dar când discutăm de principiul ăsta, cred că și la oameni este așa. 20% sunt în vârful piramidei lui Maslow, care sunt cu zona de autodezvoltare, își aduc contribuția la dezvoltarea societății. Ceilalți suntem consumatori. Și eu nu sunt în vârful ăla, sunt între consumatori. Dar atunci când discutăm despre ce mi-am stabilit, da? Adică, ok, cum să-mi aleg sensul, eu zic că cel mai bun lucru, sau ce văd eu, unu, așa îmi place să zic, să fiu mai bun decât tu fost tata. Deci dacă eu reușesc în viața asta să fac mai mult decât a făcut tata, tata a fost un caracter frumos, dar a fost țăran.
Să depășesc
condiția. Eu am venit copil de țăran și am ajuns domn. Da? De la opinci am trecut la pantofi. Ăsta este primul rol pe care îl asum. Băi, când am ajuns tată, mi-am zis așa, eu trebuie să fac tot posibilul ca al meu fecior să mă depășească. Adică nu să iau lucruri din față, ci să-l învăț să-și facă patul, să învețe, să fie. Și îi spun, tată, trebuie să fii mai deștept ca mine. Eu l-am depășit pe bunicul tău, tu trebuie să mă depășești pe mine. Deci, întotdeauna să-ți faci mândru neamul din care ai plecat, să-l depășești și să ai grijă ca neamul care vine după tine să meargă mai în față. Asta mi se pare unul dintre cele mai importante sensuri ale vieții. Asta este prima, sau ceea ce văd eu. Punctul 2. Când asum ceva, eu spun așa și îmi place, e și pe, cred că pagina mea de LinkedIn, nu mai știu. Oamenii au ajuns la concluzia că nu este important numai să ai, este important să fii. Adică să te gândești de fiecare dată când îți alegi sensul vieții, bă, ce vreau să fiu, da? Bă, nu voi fi, eu sunt conștient că nu sunt între cei 15 puși de masă sau 20 de Pareto. Nu sunt. Bă, da, sunt un, cum să spună, sunt un tip chibzuit sau chivernisit în ceea ce ține de bani, da? Știu să chivernisez banii că nu pot face mai mult.
Pragmatic.
Este la, da, este la prima treaptă al cerințelor lui Maslow. A doua, sunt o persoană care am asumat rolul de a fi protector pentru nevastă, pentru prunc, pentru toată. Asta este a doua. Și tot așa, unde m-am dus să fii, da? Să fii cineva care este de ajutor, să fii. Și spun tot timpul, bă, să faci bine. Mie mi se pare că este cel mai frumos lucru, adică să nu faci rău. Dacă poți să nu faci rău, nu-l face. Sau dacă nu poți face bine, nu mai face nimic, da? Dar să nu faci rău. Și doi, tot de la tata am învățat, bă, când faci un lucru, să-l faci atât de bine, încât cine trece pe acolo spune, băi, rar am mai văzut lucrul așa făcut. Adică ăsta e sensul, da? Să fac bine în lume, dar lucrurile pe care le fac, să le fac foarte bine. Cineva spunea și cu puține resurse, nu se poate, înseamnă efort, resurse, dar să faci lucrurile bine. Asta mi se pare sens, da? Depășește-ți predecesorii, ajută-ți viitorul să fie mai bun decât tine și fă bine, iar când faci bine, da? Bine rămâne să fie făcut bine, da? Adică îmi place foarte mult și le spuneam la soldați, băi, dacă sap o tranșee, să spune cineva, băi, eu n-am mai văzut tranșee așa săpată. Băi, dacă ai, nu știu, ai făcut ceva, toată lumea să se mire, să spună, băi, fain l-a făcut, da? Asta înseamnă sens. Și scopul este, dar scopul, în opinia mea, este în sens, da? El are chestii limitative. Am scopul să finalizez facultate. Am finalizat-o. Ok, dar sensul? M-a întrebat cineva, de ce a făcut facultatea de psihologie? De ce n-ați profesat? Păi facultatea de psihologie mi-a adus enorm de mult. Relația cu nevasta și cu feciorul meu a fost mult mai faine, pentru că am învățat ceva. Dar relația cu subordonații, eu ce am învățat la psihologie, am pus în practică și m-a ajutat. Dar a avut sens.
Și ați plecat, din ce înțeleg acum de la dumneavoastră, ați plecat întotdeauna de la a fi și v-ați îndreptat către a face.
Corect.
Cum v-ați dat seama ce reprezintă pentru dumneavoastră acest a fi? Ați venit cu un bagaj bogat de acasă, v-ați dat seama ce sunteți dinainte sau cum v-ați dat seama de ați plecat? De, înțelegeți ce spun?
Înțeleg, am să dau un exemplu. Eu rar îmi vin în minte, dar uite că mi-a venit. Eu am fost un elev de premiu întâi la Bârsana Maramureș. Deci numai cu premiu întâi. Bun la română, bun la matematică și am mers la liceu militar. Și în prima mea teză de la română am luat nota 5. Am plâns, dar am plâns în toată clasa când mi-a dat teza. Și a venit profesor și m-a întrebat, de ce plâng? Și am zis, plâng de ciudă. Dar nu m-am putut opri. Și profesorul zice, uite Vasile, cam cât crezi că ai vrea să ai? Doamne, dacă era de 7, înțelegeam. Saltul de la Bârsana Maramureș la liceu militar. Bă, îți dau 7, numai nu mai plângi. Nu. Lăsați 5-ul, plâng de ciudă. Pentru că eu n-am crezut că din Bârsana Maramureș, da, cu premiul întâi pot lua nota 5 în teză. Dar o să vă arăt, domnule profesor, că nu o să fie așa. Și când am terminat liceul militar, am luat 9,60 la bacalaureat, la română. Atâta am citit, atâtea am făcut, pentru simplu motiv că mi-am dat seama că am plecat din Bârsana Maramureș cu valori frumoase. Tata mi-a spus să fiu de cuvânt. Nu-i spațiu aici să vă spun că împrumutam bani de la colegi și când venea termenul și nu primeam bani de la părinți, îi dădeam, împrumutam de la alt coleg ca să-i dau să-mi țin cuvântul. Da? Deci este important. No, bun. Deci am plecat cu niște valori frumoase, un copil muncitor și așa mai departe. Dar n-am plecat cu un bagaj intelectual la nivelul liceului militar. Am conștientizat asta și am spus, ok, de ce vrei tu să recuperezi? Pentru că ceilalți colegi zic, bă, și cinciu-i bun. Din ambiție. Adică, ok, eu am fost în satul meu un copil de cinste. Eu vreau să fiu și un liceu militar de cinste. N-am fost tot timpul de cinste, pentru că am fost al treilea din clasă. Țin minte că dirigintele nostru în anul 2 ne-a dat din coadă pe al treilea și am fost doi colegi de bancă pe care ne-am înțeles foarte bine. El al treilea de la coadă și eu al treilea de la vârf. Deci n-am fost într-o zonă de, n-am fost niciodată șef de promoție și mai departe, n-am fost de 10, dar am fost un tip ambițios și am zis așa, bă, întotdeauna voi fi în față. Deci să fiu acolo unde este Plutonul când se leagă deci la maraton.
Ați găsit în forul dumneavoastră deci, interior o motivație intrinsecă.
Exact, deci asta a fost una. Al doilea lucru pe care l-am identificat a fost și comportamentul din jur. Că vorbeam mai devreme de context. Să știi că există chestia asta. Vezi bucuria profesorului, am văzut bucuria profesorului de română când m-am văzut ambițios și învățând și citind mult și așa mai departe. Deci și contextul. Adică vine el să te motiveze. Eu aud acum foarte mulți angajați că spun așa, domnule, atmosfera de la muncă nu este bună, șeful este rău, nu suntem cultivați, nu suntem ajutați și mai departe. Eu am trăit în mediul militar și acel element de motivare externă, da? Adică în liceu militar și în școala militară n-am primit decât ciocolata pe care primeai enormă.
Prin constrângere.
Dar am primit de acolo recunoașterea și este important lucru. Dacă clasa îți recunoaște valoarea, dacă profesorii îți recunosc valoarea, asta te determină să fii și mai și. Și tot timpul după aceea în carieră, deși aici este periculos, pentru că soția îmi spune, și cred că și colegii îmi spuneau câteodată, știi, dai prea mult de la tine pentru că nu vrei să scazi din recunoașterea celor. Știți că există stima de sine și mie mi se pare că percepția celor din jur trebuie pusă undeva într-un raport cu stima de sine. Dacă stima de sine a mea este prea mare și a lor nu este față de mine, respectul de care vin din partea lor, ar trebui să-mi dea de gândit. Sunt arogant. Dacă ei mă recunosc ca valoare și eu nu mă văd, înseamnă că am un problem cu stima de sine și ar trebui să lucrez la ea. Da? Înseamnă că ceva din mine nu este în regulă. Dacă putem ține echilibru să fie undeva unul, ar fi perfect. Nu se întâmplă. Că suntem și aroganți, că toată singuri ne scădem stima de sine, dar recunoașterea celor din jur este importantă. Și apoi, în armată, pentru ceea ce a însemnat comportamentul ăsta manifestat permanent, n-a fost doar recunoașterea colectivă, cât recunoașterea ierarhică, adică, ok, te duci la școală, da? Adică am dat examen, dar ajungi comandant de batalion, ajungi comandant de brigadă, ajungi general, adică organizația în care am lucrat a făcut lucrul ăsta. Acum, din postura de mic antreprenor, coach și așa mai departe, am luat-o de la zero. Și mi s-au făcut recomandări să ard niște etape, să fac niște cursuri în plus de coaching pentru că mi se recunoaște. Și am zis, nu. În a doua mea viață, cea de militar în rezervă, vreau să mă duc de la nivelul ăsta de locotenent, da? Și voi crește. Pentru că sunt ambițios, știu ce știu, știu ce fac și așa mai departe. Dar recomand tuturor, repet, recomand, uită-te la ce te motivează, asta e important lucru, și găsește-l acel de ce. Doi, cu siguranță, uită-te în context, câteodată poate că nu vedem, sunt oameni care ne admiră fără să ne spună. Mă refer la oamenii tineri, nu la mine mă refer, știți ce spun, da? Numai că noi nu-i băgăm în seamă și aia sunt foarte buni factori de influență să te duci înainte.
Din ce înțeleg, ca să sintetizez, a fi la dumneavoastră a venit în urma unor experiențe și experimentări, dar pornind de la niște valori și de la niște principii pe care le-ați dobândit de acasă. Recunoaștere, bun simț, promptitudine, punctualitate, cuvânt dat, integritate.
Acesta este
cuvântul și așa mai departe. Deci cei care vor să descopere întâi cine sunt, ar trebui să urmeze în esență același proces, să experimenteze, să testeze ce li se potrivește, ce nu li se potrivește, dar ce fac dacă nu au un bagaj stabil pe care dumneavoastră l-ați avut?
Da, cum mă gândeam că...
Adică ei pornesc de la zero sau cum vedeți dumneavoastră aici?
Da, chiar mă gândeam să spun că, ok, ce se întâmplă cu cel care spune, domnule, eu nu sunt, da? Adică se mulțumește cu nota 5, că se întâmplă și lucrul ăsta. Și aș spune, repet, cred că omul trebuie să vadă unde, da, ce rol vrea să asume, pentru că pentru unii, dacă asumă rolul, sunt un foarte bun pantofar, da? Ok, deci ăsta este rolul pe care eu l-am asumat. Pentru a fi un foarte bun pantofar, trebuie să-ți formezi deprinderi, da? Și lucrezi la deprinderi respective că vei fi pantofar. În același timp trebuie să mai lucrezi la o deprindere de comunicare, pentru că vei lucra cu clientul, da? Clientul trebuie să aibă cunoștințe despre cum faci procesul, în cât timp îl dai și așa mai departe. Mai trebuie să lucrezi la caracterul tău, ca să vezi, să te ții de cuvânt, să nu promiți că termin pantofii în două zile și să nu-i termini. Bun, deci discutăm despre ce rol asumă fiecare. Și doi. Am vrut să spun cuvântul urăsc, nu urăsc, dar displac. Îmi displac oamenii care vor să asume un rol în următorul interval de timp, Dar dacă te uiți la bagajul lor, este aproape de zero. Aș vrea să ajung team leader. Ok, ești un bun profesionist? Nu prea sunt. Ai ceva cunoștințe de leadership? Nu prea am, și așa mai departe. Și spun așa, 1. Dacă nu-ți știi drumul, caută-ți un mentor. Ăla trebuie să fie persoana, sau mentor trebuie să fie persoana care îi spune, te scutură așa, ca pe un săculeș și spune, ok, hai să vedem ce știi, asta este important lucru, hai să vedem ce ești și hai să vedem ce ai făcut până acum. Și să facem împreună un plan, că ăsta este rolul mentorului, da? Adică să te duci la el și să te sfătuiască pentru dezvoltarea ta personală. Spui, doamne, recunosc, sunt un sac gol, dar un sac cu gura deschisă care vrea să fie umplut. Spuneți-mi cu ce să-l umplu. Și eu voi lucra. Îl umplu cu 50 de cărți, îl umplu cu 10 experiențe pe care mi le spui că trebuie să le fac, cu riscuri asumate. Mi le asum cu transformări personale. Adică sunt mai, ce spuneam mai devreme, am un caracter mai frumos. Nu, bun, ia-ți un mentor. Da? Asta este o opinie. Punctul numărul 2 sau o altă opinie este pentru cei care sunt dezvoltați deja, dar nu-și văd potențialul. Eu sunt coach. Recomand lucrul ăsta, pentru că coachul lucrează pe chestiuni punctuale, adică sunt elemente de potențial pe care tu nu le întrevezi și care, puse în practică, trezite și puse în funcțiune, ajută la dezvoltarea carierei. Spun celor care conduc oameni, celor care vor să-și dezvolte cariera, dar nu spun celui care este tânăr. Celui care este tânăr, în general, îi spun așa, odată, fă-ți radiografia, uită-te ce nu știi și apucă-te de citit. Am fecior, care are 34 de ani și ne înțelegem foarte bine. La un moment dat am povestit despre podcasturile pe care el le ascultă. Și am zis, băi, eu nu le ascult, eu am făcut psihologie și nu ascult pe Olteanu, că știu din psihologie. Feciorul mi-a spus, băi, n-am făcut psihologie, am făcut dreptul, dar să știi că Olteanu este bun în zona asta. Mă încântă când aud tinerii că ascultă podcasturi, dar sunt două lucruri pe care le văd importante. Unu, cei care vorbesc, vorbitori, cum sunt și eu acum, ei credibilizez foarte mult dacă au experimentat. Știi ce spun? Dacă au vorbit numai din cărți, există o chestiune, nu spun că este dubitabilă. Da? Dar trebuie să vezi mai multe surse. Punctul 2. Ascultându-l pe respectivul, trebuie să-ți iei nu esența, ci etapele. Dacă mie îmi spune Olteanu să lucrez cu călărețul, că elefantul este ok, e în regulă, atunci mă apuc și îmi fac planul de exercițiu cu călărețul, că asta este problema mea, da? Bun, deci chestiunile astea sunt necesar de clarificat. Uită-te cum ești, da? Vezi ce trebuie să pui și pe partea cealaltă. Fă-ți un plan.
Foarte, foarte fain ați spus. Tot în cartea pe care am pomenit-o, spuneați că atitudinea face totul, că ea amplifică potențialul, mai cu seamă atitudinea de învingător. Iar asta vine atunci când reușești să scapi de frica de eșec, de emoțiile negative, de ideea de neputință, de mesajele negative pe care ți le transmiți ție însuți, că nu poți, că nu ești în stare și așa mai departe. Cum reușești să echilibrezi acest dialog interior și să-ți formezi până la urmă atitudinea de învingător?
Oh, foarte, foarte greu și foarte grea întrebare și foarte greu lucru. Eu sunt o persoană anxioasă. Recunosc lucrul ăsta, lucrez cu anxietățile mele, dar pe mine anxietatea m-a ajutat enorm de mult. Este adevărat că ea lasă urme, da? Este consum nervos, este consum de odihnă și mai departe, dar atunci când știi că trebuie să faci lucrurile bine, anxietatea te ajută la un fel de hipercontrol câteodată și te face și îndărătnic și îți dă și energie. Eu am văzut de fiecare dată că la provocări prima chestie pe care o aveam era așa, vreau să fac. Eu am fost o persoană care întotdeauna am căutat în armată să fac lucrurile să fie mai grele decât sunt. Pentru că spuneam așa, dacă acum pe timp de pace facem lucruri grele și riscante, când va fi război o să ne fie mai ușor. Și am asumat riscurile astea, dar numai eu știu, prima dată era așa, ideea, germenele, e fantastic, energie să facem. După aceea începea să vină analiza de risc. Ce se poate întâmpla dacă... Și începeai să spui, asta excludem, luăm măsuri de control. Următorul pas era, trecem să facem lucrurile. Și când începeam să facem lucrurile în pericol, acolo apărea gradul de... sau creștea gradul de anxietate, deci adrenalina aia mă dispărea un pic și era o stare de genul, ok, și dacă se întâmplă? Bun. Ei, gradul de anxietate crește pe măsură ce experimentezi. Prima dată să asumi un risc mic. Bă, ce-o fi? Am pierdut 100 de lei. Asta este, i-am pierdut. Bă, ce se întâmplă? Am primit oprobiu grupului. Zice, bă, bun, trecem peste astea. Dacă tu le conștientizezi, spui, nu-i bai, am meritat, Merg în continuare, este bine. Dacă cumva oprobiul te face să dai înapoi, nu este bine, trebuie să te gândești că tu îți dorești lucrul respectiv, să experimentezi. Întâi risc mai mic, apoi un pic risc mai mare și mai departe. Ei, lucrul ăsta te va face să nu-ți fie frică. Partea cealaltă, eu am trăit în Afganistan. Eu am avut o frică de reacția soldaților mei, pentru că mi-era frică, pentru că noi suntem români mai omenoși. Operațiile din Afganistan erau în general nu de contact atât de mult cu talibanii, ci de contact cu populația, să fii de ajutor populației. Dar exista riscul contactului cu talibanii. Și atunci mi-am adunat soldații pentru că eu aveam așa o chestie, păi noi românii suntem mai buni, mai de treabă, nu suntem niște din ăștia așa luptători, atât de duri. Și am spus, ok, hai să ne imaginăm ce se întâmplă. Pentru că mă gândeam că vor fi pașnici și spuneam, doamne, își riscă. Și la un moment dat reacția a fost așa, ok, suntem niște oameni de treabă, am venit aici să ajutăm niște oameni, dar dacă ferească Dumnezeu să trage asupra noastră, n-avem mamă, n-avem tată. Nu ne interesează. Important este să ne salvăm pe noi. Și atunci am zis, ok, uite, o chestiune de genul ăsta, da, curajul vine din ce? Din conștientizarea pericolului și doi, din faptul că atunci când este pericolul, avem două variante, să fugim, sau să angajăm. Și eu spun așa, avem proceduri, facem... Deci a fost o lecție foarte faină în Afganistan din perspectiva asta. Și spun de fiecare dată tuturor, experimentează, asumă riscul. Este o carte foarte faină sau un speech foarte fain al unui amiral care spune așa, când am scris prima dată critic și am publicat, cineva mi-a spus, n-ai să ajungi locotenent colonel. Și a zis, nu contează, mai scriu. Și a ajuns amiral. Dar de ce? Pentru că a scris în continuare așa. M-am uitat la cei care au scris ca și mine și au ajuns generali și am zis, merită riscul. Și am spus ce am avut de spus. Am clienți care spun că atmosfera de locul de muncă este, nu știu, presantă și că șefii nu îi ascultă și că pun sarcini. Și am spus de fiecare dată, asumă-ți riscul unui dialog cu patronul respectiv, da? Creează-ți planul, gândește-ți elementele și du-te și confruntă-l. Pentru că există două variante. Varianta să te țină în continuare într-o o zonă de obediență care te consumă, că duci acasă și te plângi la soție sau nu mai știu cui, da? Doi, ai o stare de disconfort numai când îl vezi, îți amintești că s-ar putea să dea o sarcină în plus și așa mai departe și atunci am spus, de ce nu l-ai confrunta? Care este riscul? Întotdeauna când analizăm, trebuie să te gândești ce pierd dacă nu fac și ce risc asum dacă fac? Stând, poți pierde mai mult decât acționând.
Da, foarte fain. Rețin aici că atitudinea de învingător presupune în primul și în primul rând să-ți asumi riscul. Pe lângă asta, mai presupune să lucrezi și la stima ta de sine. Auzim frecvent în zilele noastre, chiar eu am făcut un sondaj pe canalul de YouTube în zona de comunitate și 47% dintre respondenți mi-au spus că vor subiecte care au legătură cu încrederea în sine, ceea ce înseamnă că e o nevoie clară pe această zonă. Cum poți începe să lucrezi la stima de sine pentru a obține acea atitudine de învingător? Și de ce e această problemă atât de acută în societatea noastră?
Da, bună întrebare. Eu am așa un, nu știu cum se numește, un tic, nu știu dacă e tic. Comunic oamenii, spune, înțelegi? Când eram mai tinerel, eram pe la școli. Și mă duceam la tablă și scriam tot și aveam nevoie de o confirmare. Și mă întorceam și ziceam, zic bine, și colegii mei s-au prins și profesori și când eram la tablă și întorceam, deci doar întorceam capul, ei strigau toți, zici bine. Și am încercat să văd ce se întâmplă, de ce am nevoie de confirmare. Și eu spuneam așa, băi, știu că am citit, deci știu ce știu, băi, dar eu nu am încredere că sigur tot ce știu și modul în care enunț este o certitudine. Aveam nevoie de confirmare. Constatarea pe care am făcut-o este că oamenii au nevoie de confirmare. Deci pentru a-mi crește stima de sine, dacă mă duc la un examen scris nota 10, 9, 8, 7, îmi crește stima de sine la ceea ce înseamnă asimilare de cunoștință. Dar dacă trebuie să fac să mă duc la un examen oral, da, modul în care eu sunt în măsură să dialoghez, modul în care îmi controlez vocabularul, emoțiile și reacțiile profesorilor, da, și nota fără nicio discuție, dacă va fi una mică, poate să-mi scadă stima de sine spunând așa, cunoștințe am, pentru că la testul scris am luat 10. Asta înseamnă că am o problemă cu comunicarea. Da? Dacă eu conștientizez lucrul ăsta, pot lucra asupra comunicării și atunci stima mea de sine să crească. Dar mai există o chestiune. Noi avem românii o vorbă că dacă îți spun trei că ești beat, să te culci. Așa este? Bun. Noi avem o problemă și am văzut-o foarte des utilizată și de oameni mari. Dom'le, e prost. Primul lucru pe care îl spun tuturor, n-ai dreptul să spui despre cineva că e prost, poate spune mama lui că l-a făcut. Poți spune că este ignorant, poți lipsi de profesionalism, orice vrei.
Deci, superficial.
Superficial. Există, da, o chestiune în comportamentul nostru de a judeca oameni, de a pune etichete. E slab, este. Gândiți-vă ce se întâmplă cu un om care are probleme cu stima de sine și care în zona colectivă cineva îi spune nu ești bun de nimic, nu ești. Unele vin și din copilărie. Nu știu, părinții au spus nu ești bun de nimic, nu o să iasă nimic din tine. Învățătorul i-a spus scrii urât și nu o să fii niciodată. Îmi amintesc ceva, profesorul meu de sport, nu știam să merg în cadență și mi-a zis, vai, ce o să pățești în armată? Eram elev în clasa 7, în clasa 8 am ajuns la examen la liceu militar și am ajuns general. Dar el mi-a spus că nu eram măsură să merg în cadență, habar n-am de ce. Nu, bun, dar mi-a spus că nu o să se aleagă. Ei, s-a ales, vrea nicio discuție. Nu, bun. E o chestiune pe care oamenii ar trebui să o înțeleagă. Unu, dacă într-adevăr sunt niște probleme din copilărie, caută-ți un terapeut. Că probabil că poți discuta cu cineva, dar s-ar putea întrebările să nu fie clarificatoare. Deci caută un terapeut, recunoaște nevoia unui terapeut, lucrează cu el. Dacă stima ta de sine este ok, dar contextul în care tu te învârți nu este cel mai bun și efectiv îți scade, deci tinde să pună presiune, atunci va trebui să cauți un mentor și să ai discuții cu el despre ceea ce se întâmplă în această zonă. Eu văd așa, și am mai spus-o mai devreme, am dat un fel de răspuns, eu mă raportez la oameni. Dacă oamenii au păreri proastă despre mine, îmi pun întrebări. Dar după aceea, înainte, după ce mi-am pus întrebări și văd ce se întâmplă, spun așa, ok, la mine n-am găsit nimic. Sunt o persoană conștientă, știu că am bune, am rele. Mă uit și spre oameni, câteodată, nu, sau întotdeauna, ar trebui oamenii care spun așa, stima mea de sine scade pentru că, atunci uite-te la persoana respectivă care este factor de influență, da? Și vezi, este la valoarea care poate face judecăți de valoare la adresa ta? Dacă nu este, dă-l deoparte. Deci este important lucru să, în jurul tău, să te uiți. Mai este și partea cealaltă pozitivă. Amicițiile, că uitați, lumea acum este destul de dispersată, suntem așa indivizi. Mai mult ne expunem pe Facebook și dacă primim două probii de acolo, suntem demoralizați. Și eu spun așa, mai uite-te și în jur, că sunt oameni buni, sunt prieteni, familia poate fi. E nevoie, eu mă uit la mine, am nevoie de confirmări acum. Om la 57 de ani, când fac câte ceva, îi povestesc și soției. Și ea începe să le zice, iar vrei confirmare? Simt nevoia. Dar de ce? Pentru că tu ești un reper în care am avut încredere toată viața. Adică găsește-ți acel reper, că este prieten, că este membru de familie, că este cineva față de care te raportezi, cu care poți să spui, uite, astăzi mi s-a întâmplat lucrul ăsta și respectiv îți va spune, ok, din câte te cunosc, este vina ta. E o problema ta, nu o vina ta, este o problema ta, da? Ar trebui să-ți o rezolvi. S-ar putea să spună, ok, este o problema lui. Și când este o problema lui, că noi aici avem o problemă cu ce văd eu și eu practic lucrul ăsta. În momentul în care cineva îmi spune, domnul general, nu ești domnule ce ar trebui să fie. Eu spun, ok, înseamnă că nu sunt. Și aia după ce, nu știu, raționez, spun așa, ok. Dar de ce ar trebui să mă gândesc la problema asta? Este problema lui, nu-i problema mea. Probabil că modelul lui pentru general este altfel decât sunt eu. Și cu siguranță există alt fel de general în România. De ce aș fi supărat persoana respectivă? El să se ducă să caute modelul de general care îi place. Nu să mă simt eu lezat. Dom'le, nu ești ce așteptam eu. Dar întrebarea mea este, ok, ce așteptai dumneata? Poți să descrie așteptarea? Apropo de asta, cu stima de sine, este o greșeală pe care o fac angajații și angajatorii. De foarte multe ori oamenii consideră că nu sunt buni pentru că au făcut un lucru care nu i-a plăcut celui care l-a stabilit. Întrebarea mea este de fiecare dată, ați stabilit cum trebuie să arate lucru? L-ați descris amândoi? Du-te și fă un cărucior cu 5 roți. Ok, poți să pui una în mijloc și 4 așa, poți să pui una în față, în toate felurile. Întrebarea mea este, când ai primit sarcina, ai întrebat cum ar vrea să fie prototipul? Nu. Și atunci, și tu ai parte de vină că n-ai întrebat, fără de, nu știu dacă vină, dar și celălalt că n-a descris. E cel mai bun lucru pentru a evita asemenea comportamente, hai să comunicăm ce aștepți de la mine, da? Reproduc ceea ce aștepți, spui că ești de acord și mă apuc de treabă. Și atunci, cu siguranță, bucuria mea o să fie că am făcut un lucru bun care te-a încântat, iar bucuria ta celui care mi-ai stabilit sarcina este că ai un angajat foarte fain.
Da, rețin aici că e necesar să cauți o persoană de încredere care să te valideze, dar nu o persoană care să te valideze doar de dragul de a te valida, ci o persoană de încredere, subliniez, În caz că problemele sunt destul de mari, iar tu sesizezi asta, să apelezi la un terapeut și în cele din urmă să-ți găsești un mentor care să te îndrume într-o direcție sau alta și astfel poți începe procesul de creștere a stimei de sine.
Eu am spus inclusiv coach-ul, dar repet, coach-ul recomand de fiecare dată pe elemente de potențial. Nu.
Mă întorc acum pe frontul de luptă cu care am început și v-aș ruga să ne povestiți pe scurt o întâmplare din experiența dumneavoastră de militar care v-a impactat într-un mod profund și v-a determinat să vă transformați într-un fel sau altul și putem și noi extrage ceva și deprinde ceva din experiența respectivă.
Cineva m-a întrebat odată dacă am modele și așa mai departe, același lucru, dacă m-a impactat. Cred că toată viața e. Fiecare eveniment produce un anumit tip de impact și noi spunem în armată că sunt lecții culese și după aceea, dacă se generalizează, sunt lecții învățate și le aplicăm ca bune practici. Nu știu dacă au fost elemente foarte mari de impact, m-am gândit de mai multe ori, dar cred că una de impact așa în ceea ce înseamnă gândirea mea, da? Și modul în care percepem noi activitățile sau cum le gândim a fost așa. Am să fiu foarte scurt. Am fost provocați de americani să executăm o operație cu elicoptere, deci să debarcăm soldații noștri undeva în deșertul afgan, mai la sud de Kandahar. Și spuneam așa, ok, noi vă punem la dispoziție toate resursele materiale, pentru că transportarea nu putea merge prin nisip, vă dăm și 150 de soldați afgani, vă dăm și, nu știu, vreo 50 de soldați americani, faceți așa un task force de vreo 350 de oameni și mergeți în deșertul afgan și scotociți niște munți, niște localități. Și am zis, ok, am primit aprobarea din țară și am început planificarea. Și am văzut două lucruri care mi s-au părut foarte deștepte. Primul lucru a fost așa, am fost întrebat, eu cam în câtă vreme am putea pregăti operația? Și am zis, dom'le, cam într-o lună de zile. Ok, a venit generalul afgan care trebuia să ne dea soldații și a zis cam în cât timp planificați voi. Și noi am zis cam într-o lună de zile și l-a spus, domnule, ce vă trebuie atâta, eu într-o săptămână vă dau soldații și plecați. Și după aceea ne-am apucat de planificare și ne-am dus la americani și a zis, băi, cam în cât timp vrem să mergeți? Și noi am zis, domnule, n-am zis o lună, zice, băi, haideți să vă spun, hai să facem două luni. Și am început un proces de planificare pe hărți, cu elicopterul, recunoașteri, după aceea pregătirea, sincronizarea, repetiții, nu știu câte. Și chiar au durat două luni de zile, în timp ce desfășuram misiunea. Acolo am învățat un lucru, că nu graba contează. Da? Adică atunci când poți în timp să planifici ceva, este important lucru să te gândești la toate amănuntele, să faci un plan cât se poate de serios. Apropo de asta, am rămas surprins că din țară am primit aprobare, dar americanii au venit trei generali să se tot uite peste planul ăla. Li se părea și normal, era prima dată când făceau România așa ceva, deci nu se făcuse de la al doilea război mondial. Erau pachete de forțe distincte, în fine. Bun. Ei, atunci am învățat că americanul sau America funcționează foarte bine pentru că nu se grăbește. Deci face planificarea în amănunt. După ce a făcut o bună planificare, trece la organizarea forțelor sau activității. Face niște repetiții, pentru că noi am consumat un timp, eu nu mi-am imaginat că trebuie să faci atâtea repetiții cu cei de la elicoptere. Mi se pare o chestie foarte simplă, ok. Am văzut diferența. Ei la două luni, noi într-o lună. Dar am mai văzut ceva. Am văzut că afganii, care erau instruiți după, sau aveau mentalul rusesc, ei au spus, domnule, în 5 zile plecăm. Adică nu contează că vor muri soldați, nu contează că n-avem toate, nu contează că nu știm bine. Contează că plecăm. E, asta am învățat și de când am venit din teatru, tot timpul mi-am spus, nu trebuie să existe grabă. Lasă-mă că merge așa. E adevărat că acum, astăzi, lucrăm pe, repet, ne facem un plan și apoi tot felul de planuri de contingență, pentru că mediul este foarte fluid, fără nicio discuție. Dar am învățat lucrul ăsta. Deci nu graba, ci certitudinea că ai pregătit în amănunt, de așa natură încât pierderile umane posibile să fie cât mai mici. Am învățat o lecție foarte faină. Au mai fost alte, dar nu este cazul. Asta mi s-a părut, că au fost trei națiuni, trei mentalități și am învățat ceva de acolo.
Deci răbdare, răbdare, răbdare și iar răbdare. Și da, când ne plictisim, iar răbdare, cum da, spunea și părintele Cleopa.
Așa este.
Vă invit acum la o rubrică care se numește Chestionarul cu idei de buzunar. Să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Chestionarul cu idei de buzunar reprezintă un chestionar cu idei mici care pot încăpea într-un buzunar mental din mintea noastră și pe care le putem folosi oricând avem nevoie de puțină liniște, de claritate, de direcție sau de motivație. Presupune să răspundeți foarte scurt la întrebări, în maximum o frază. Prin urmare, încep cu prima întrebare. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Încercarea.
Comunicarea este?
Drag de oameni.
Emoțiile sunt?
Controlabile.
Frica este pentru om ca?
Ca soare pentru omăt.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
Doamne ajută. Sau pot, poftim. Doamne ajută că pot. Sau Doamne ajută-mi să pot.
Fără cunoaștere de sine?
N-avem sens. N-avem sens.
Disciplina este?
Disciplina este... N-aș vrea să fie mită. Disciplina este... E necesară.
Viitorul arată ca...
Arată... Viitorul arată... Ca o proiectare a trecutului cu prezentul la un loc.
Prezentul ar fi bine să fie ca...
Ar fi bine să fie mai... Nu. Calitativ superior trecutului.
Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm lupta aceasta cu noi înșine sunt...
Oamenii și cărțile.
Și dacă ar fi să păstrați pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi aceea?
Să fiu om. Da, să fiu om.
Mai am o singură întrebare, e o provocare, o întrebare, imaginație așa, de imaginație, pe care o adresez tuturor invitaților și sună cam așa: imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un singur minut de trăit. Stră nepotul dumneavoastră vă întreabă: înainte să mori, spune-mi ce ar fi bine să fac cu viața mea.
Să faci bine și binele pe care îl faci să fie bine făcut.
Deci să fii și să faci.
Da.
Ca să reluăm.
Atunci să fii bun și să faci bine.
Super, fain. Vă mulțumesc tare mult pentru acest dialog.
Cu drag.
Mă bucur că ne-am petrecut aproape o oră de cu sens, că ne-am petrecut aproape o oră cu sens și sper ca cei care ne urmăresc să-și extragă cât mai multe idei valoroase, iar noi să ne întâlnim și în alte contexte și să construim lucruri frumoase împreună, dar până la reîntâlnirea noastră eu vă doresc să aveți mult succes în activitățile și în lucrurile pe care le faceți cu drag pentru oameni.
Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc pentru întâlnire, că de mult nu ne-am văzut, și cred că aș avea dreptul să spun mulțumesc pentru ceea ce faci tu, că eu urmăresc și ideaticul și activitatea de la BizClub. Felicitări! Tot timpul am spus că îți apreciez, te respect și mulțumesc pentru ceea ce faci.
Mulțumesc. Sentimentul e fără doar și poate reciproc. Vă mulțumesc și vouă, ideaticilor, că ne-ați urmărit și sper că ceea ce ați regăsit astăzi aici să vă ajute să mai puneți o cărămidă la versiunea voastră mai bună. Și nu uitați, dacă rezonați cu ceea ce facem noi aici, cu ceea ce fac eu aici, să dați un like, un subscribe și să-l distribuiți mai departe prietenilor voștri interesați de o asemenea muncă. Vă mulțumesc și pe curând! Thank you.